Neziņa, tumsa un augstums. Tā aizvadīto diennakti raksturo bruņinieku ielas 92. Nama iedzīvotāji Rīgā. Tur un vairākās blakus mājās pēkšņi pārtraukta elektrības piegāde, līdz ar to vairumā dzīvokļu atslēgta arī apkure. Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ iedzīvotāji neziņā sēdējuši augstos mitekļos, un uzņēmums sadalas tīklus skaidrību nesot varējis viest. Stāsta bruņinieku ielas nama vecākais Viktors Kolmikovs.
Šodien jau ir mums ceturtdien, otrdien ap 17:00 sāk raustīties elektrība. Izsaucam avārijas servisu, viss zvanījamies, viss, redzam, ka kaut kur 19:20 nekas nenotiek, sakam zvanīties pat tiem avārijas numuriem, mums pateic tā, ka it kā konstatēts tas bojājums, bet tā kā jau ir tumši, neviens neko nedarīs. Labi, gulējam, protams, sporta drebes, cepures un viss kaut ko, jo mums nebija, kur aizbraukt, jā. No rīta dzīvokļi bija 11 grādi iekšā. 8 izgāju ārā, neviena nav. Nekur pa ielu.
Visvairāk satraukusi neziņa. Mājas apsaimniekotājs Rīgas nama pārvaldnieks izlicies, ka tā nav viņa problēma. Bet, zvanot par Rīgas domas ārkārtas situāciju tālruni 800-00-800, domas darbiniece problēmu uzklausījusi, bet pavīpsnājusi, ka vainu viņai būtu no domas uz bruņinieku ielu jāritina vādi.
Kāpēc neviens neko mums nepaziņo? Neatnāc, nu labi, neatnāc. Kad ir kaut kādi tādi planotie, atse ir iet SMS, iet kaut kādi uz e-mailiem, jā. Jo ir cilvēki, kuram ir kur aizbraukt, ir cilvēki, kuriem nav kur aizbraukt. Saku zvanīties pat atbildīgiem dienstiem. Policija, Rīgas dome, sadalas tīkls, Rīgas namu pārvaldnieks, no tāda vienaldzība. Un pie tam, ja mums skaitas sarkarta situācija, neviens nezin, ko darīt. Neviens.
Uzņēmums sadalas tīklus vēl pirms pāris dienām informēja, ka šajā ārkārtas situācijā strādā ikdienas režīmā, bet klientus uzklausa attālināti. Kompānijas preses sekretāre Tatjana Smirnova skaidro situāciju bruņinieku ielā.
Pēc bojām novēršanas konstatējām, ka elektrolīnē ir vēl citi bojājumi, un atkal šo bojām novēršanai bija nepieciešama asfalta seguma demontēšana, un atkal arī bija jāveic rakšanas darbi. Kopumā tika atklāti 5 kabeļu līnijas bojājumi, un līdz ar to šo bojām novēršana bija tehniski sarežģīta un diezgan laikietilpīga. Darbu turpinām, un elektrolīnija bruņinieku ielā paredzēta rekonstruēt šogad, pat laba noris projektēšanas darbi, un mēs cenšamies projektētāju pasteidzināt, lai pēc iespējas ātrāk šajā apkaimē mēs varētu nomainīt šīs novecojušās un nedrošās kabeļu līnijas.
Mājas apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns arī Latvijas radio skaidro, ka elektrības piegāde pārtraukta ārpus mājas, tādēļ tā nav bijusi apsaimniekotāja problēma.
Mums nebija informācija par to, ka ir notikusi avārija. Informāciju mēs saņēmām krietni vēlāk. Un, ja mēs runājam par apzināšanas sistēmām, tad jā, šobrīd mūsu apzināšanas sistēma nav tik efektīva, piemēram, kā ir sadalas tīklam, kuriem šobrīd ir iespējas nosūtīt klientiem arī izziņas.
Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis skaidro, ka šonedēļ ieviests un pastiprinātā režīmā strādā krīzes tālrunis ārkārtas situācijām 800-800. Konkrēto problēmu, kad darbiniece pasmējusies par bez elektrības palikušajiem, izskaidrot nevarot.
Cik es sapratu, tāds jautājums ir bijis. Jā, es detalizētu šobrīd nevaram pateikt, kāda tā saruna ir bijusi, bet jā, es tā noprotu no zemteksta, ka varbūt cilvēks nav bijis īsti apmierināts ar to atbildi, tad mēs katrā ziņā noteikti vēlreiz šiem darbiniekiem dosim instrukcijas, kā jārunā, vēlreiz pārunā. Runāsim par to, ka ir jābūt īpaši izprotošiem šajā situācijā arī jautājumos, kas tieši neskar pašvaldības darbu, jāmēģina palīdzēt un tā.
Rīgas domas pārstāvis piebilst, ka krīzes tālrunis pieņemot ap 100 zvanu dienā, kas ir līdzīgs apjoms, kāds bija pirms ārkārtas situācijas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.